Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 993. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Pram, The Art of the Deal adalah buku bisnis dan memoir yang pertama kali terbit pada tahun 1998. Dikreditkan kepada Donald J. Trump bersama Tony Schwartz. Buku ini menampilkan Trump sebagai pengembang properti dan pembuat kesepakatan di New York pada era Nin Pelangsato Pantaluan, lalu menjelaskan cara ia melihat peluang, membangun posisi tawar, bernegosiasi, dan mempromosikan proyeknya. Isinya tidak berbentuk teori bisnis akademis, buku ini lebih dekat dengan laporan pengalaman pribadi. Berisi gambaran satu minggu kerja Trump, kisah proyek seperti Grand Hyatt dan Trump Tower, serta daftar prinsip yang menurutnya penting dalam membuat kesepakatan. Tujuannya adalah memperlihatkan cara berpikir seorang pelaku bisnis yang sangat menekankan skala besar, keberanian mengambil risiko, citra publik, dan eksekusi yang terlihat nyata. Pada saat yang sama, buku ini juga perlu dibaca secara kritis, karena banyak bagian bersifat sangat personal, promosi diri, dan kemudian memunculkan perdebatan tentang akurasi serta peran Tony Schwartz dalam penulisannya. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, buku ini menggabungkan memoir bisnis dengan panduan negosiasi praktis. Keunikan utama Trump, The Art of the Deal, ada pada bentuknya yang campuran. Buku ini bukan hanya daftar nasihat bisnis, dan bukan juga memoir yang bergerak secara kronologis dari masa kecil sampai puncak karier. Bagian awalnya menunjukkan satu minggu dalam kehidupan Trump dengan rapat, panggilan telepon, pertemuan konflik, dan keputusan bisnis yang datang hampir tanpa jeda. Struktur ini memberi pembaca gambaran tentang ritme kerja yang ingin ditonjolkan, yaitu cepat, agresif, dan sangat bergantung pada hubungan langsung dengan banyak pihak. Setelah itu, buku bergerak ke kisah-kisah proyek dan prinsip deal-making. Pendekatan ini membuat nasihatnya terasa melekat pada contoh nyata, walaupun contoh tersebut tetap disampaikan dari sudut pandang Trump sendiri. Karena itu, pembaca mendapat dua lapisan sekaligus. Di satu sisi, ada narasi tentang bagaimana seorang pengembang properti membangun reputasi. Di sisi lain, ada cara berpikir yang bisa diamati seperti mencari celah, membaca kepentingan lawan, dan mengubah situasi rumit menjadi peluang negosiasi. Buku ini bekerja paling baik ketika dibaca sebagai potret praktik bisnis, bukan sebagai manual yang netral sepenuhnya. Kedua, prinsip berpikir besar menjadi dasar cara Trump menilai peluang. Salah satu gagasan paling dikenal dalam buku ini adalah berpikir besar. Bagi Trump, ukuran ambisi memengaruhi cara seseorang melihat peluang, memilih proyek, dan membangun daya tarik. Ia menggambarkan bahwa proyek besar sering memberi ruang lebih luas untuk perhatian publik, pembiayaan, mitra strategis, dan keuntungan reputasi. Dalam logika buku ini, peluang tidak hanya dinilai dari angka di atas kertas, tetapi juga dari kemampuan proyek tersebut menciptakan perhatian dan membangun posisi tawar. Prinsip ini terlihat dalam cara buku membahas proyek properti berskala besar, terutama ketika lokasi, perizinan, pembiayaan, dan persepsi publik harus disatukan. Namun berpikir besar di sini tidak berarti sekadar bermimpi besar. Buku ini menekankan bahwa ambisi harus disertai kemampuan menemukan titik masuk yang tepat. Jika aset terlihat bermasalah, tetapi lokasinya kuat atau nilai masa depannya belum dihargai, maka aset itu bisa menjadi peluang. Di sisi lain, pendekatan ini juga membawa risiko. Proyek besar membutuhkan modal, pengaruh, dan toleransi tinggi terhadap tekanan. Karena itu, pembaca perlu melihat prinsip ini sebagai strategi skala dan persepsi, bukan jaminan keberhasilan. Ketiga, leverage dan posisi tawar menjadi inti dari setiap kesepakatan. Buku ini berulang kali menekankan pentingnya leverage, yaitu kemampuan memakai sesuatu yang diinginkan pihak lain untuk memperkuat posisi sendiri. Dalam konteks Trump, leverage bisa berbentuk lokasi properti, akses ke pembiayaan, hubungan dengan pejabat atau investor, kemampuan menarik media, atau reputasi sebagai orang yang bisa menyelesaikan proyek besar. Prinsipnya sederhana, tetapi penerapannya rumit. Sebelum bernegosiasi, seseorang perlu memahami apa yang benar-benar dibutuhkan pihak lain, apa tekanan yang mereka hadapi, dan apa pilihan alternatif yang tersedia. Jika posisi sendiri terlihat lebih kuat, ruang untuk meminta syarat yang lebih baik akan terbuka. Buku ini juga menunjukkan bahwa leverage tidak selalu bersifat finansial. Perhatian publik, persepsi keberhasilan, dan kecepatan mengambil keputusan dapat menjadi alat negosiasi. Dalam dunia properti New York yang digambarkan buku ini, pihak yang mampu membingkai proyek sebagai sesuatu yang menguntungkan banyak aktor sering mendapat keunggulan. Namun, konsep leverage juga perlu dibaca dengan hati-hati. Jika digunakan secara terlalu agresif, hubungan jangka panjang bisa rusak. Nilai praktis buku ini terletak pada penjelasan bahwa negosiasi bukan hanya soal harga, tetapi soal struktur kepentingan. Keempat, promosi, citra, dan perhatian media diperlakukan sebagai aset bisnis. Trump, The Art of the Deal, menampilkan promosi bukan sebagai tambahan setelah bisnis berjalan, tetapi sebagai bagian dari bisnis itu sendiri. Dalam buku ini, perhatian media dapat meningkatkan nilai proyek, menarik calon pembeli, menekan lawan negosiasi, dan memperkuat merek pribadi. Trump menggambarkan dirinya sebagai pelaku bisnis yang memahami bahwa persepsi sering memengaruhi realitas pasar. Jika sebuah proyek terlihat penting, mewah, atau sulit ditandingi, maka pihak lain akan memperlakukannya dengan standar yang berbeda. Karena itu, buku ini banyak membahas gaya komunikasi yang langsung, tegas, dan sering memancing reaksi. Strategi ini membuat buku berbeda dari banyak panduan bisnis yang hanya menekankan analisis keuangan atau manajemen operasional. Di sini, citra publik menjadi semacam modal tidak berwujud. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan. Promosi yang kuat dapat menciptakan ekspektasi tinggi, dan ekspektasi itu harus ditopang oleh hasil nyata. Buku sendiri mengakui pentingnya deliver the goods atau memberikan hasil sesuai janji. Jadi, pelajaran pentingnya bukan hanya membuat orang memperhatikan, tetapi menjaga agar perhatian itu tidak berubah menjadi kekecewaan. Terakhir, eksekusi menuntut pengendalian biaya, ketahanan, dan pengakuan atas kegagalan, walaupun buku ini terkenal karena gaya besar dan promosi yang kuat. Bagian yang lebih praktis justru muncul ketika membahas eksekusi. Trump menekankan bahwa proyek ambisius tetap harus dikendalikan biayanya. Rencana yang megah tidak cukup jika anggaran melebar tanpa batas atau hasil akhirnya tidak memenuhi janji. Prinsip contain the cost menjadi pengingat bahwa deal making tidak berhenti setelah kesepakatan ditandatangani. Nilai kesepakatan baru terbukti ketika proyek selesai, biaya masuk akal, dan pihak yang terlibat merasa hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Buku ini juga memberi ruang pada kegagalan, misalnya melalui pembahasan pengalaman dengan New Jersey Generals dan Liga USFL. Meskipun narasinya tetap disampaikan dari sudut pandang Trump. Contoh tersebut menunjukkan bahwa tidak semua manuver besar menghasilkan kemenangan bisnis yang utuh. Dari sini, pembaca dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya membaca waktu, keluar dari posisi yang melemah, dan tidak menganggap setiap konflik harus dimenangkan dengan cara yang sama. Eksekusi dalam buku ini berarti menggabungkan ambisi, disiplin biaya, ketahanan terhadap tekanan, dan kemampuan mengubah arah ketika realitas tidak sesuai rencana awal. Kesimpulannya, buku ini cocok dibaca oleh pembaca yang ingin memahami negosiasi bisnis dari sudut pandang praktisi, terutama dalam dunia properti, pembiayaan, promosi, dan pembentukan merek pribadi. Wirausahawan, profesional penjualan, manajer proyek, dan pembaca yang tertarik pada sejarah bisnis New York, era silu selang tosotapuluan, akan mendapat manfaat dari cara buku ini memperlihatkan hubungan antara peluang, leverage, citra, dan eksekusi. Manfaat praktisnya terletak pada kemampuan buku ini membuat pembaca lebih peka terhadap posisi tawar, kepentingan pihak lain, dan pentingnya mengendalikan biaya setelah kesepakatan dibuat. Manfaat intelektualnya adalah memberi bahan untuk membaca bagaimana narasi bisnis dibangun, terutama ketika autobiografi pemasaran diri dan nasihat manajemen bercampur dalam satu teks. Dibanding banyak buku bisnis sejenis, Trump The Art of the Deal menonjol karena tidak terasa seperti buku teori. Ia lebih berupa demonstrasi gaya penuh contoh proyek nama angka besar dan konflik nyata. Justru karena itu, buku ini sebaiknya tidak dibaca sebagai panduan universal yang bebas masalah. Kontroversi tentang akurasi, nada promosi diri, dan peran Tony Schwartz membuatnya penting dibaca secara kritis. Nilainya berada pada kombinasi antara pelajaran negosiasi, potret budaya bisnis, dan dokumen pembentukan persona publik Donald Trump. Jika Anda ingin mendukung Donald Trump, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi